Radio Okapi. Bansango na mbitu kwa kiankonso musi ya Afrika. Okapi.
Celeste Poli matondo mi pena bisika nyoso ben bakama sabna kolanda Radio Kapi ming bansango na betna linga ki Kongo konso musi ya Afrika na ntola kinzonzo la seleka na bansango yai beta tubila kupona mabamfumu ya mpa na kizunga bakongo avona pena kizunga ya Oriental mpe beto tazaba nani kele mbuta Jean Mbadu Sito ya kizunga bakongo makila ya batu makumi zole na ntoto talambu mabumvonzi ya bimpumbula Morgan na groupement ya bakailo na kizunga ya Oriental meka tono kusala ntangu ya itapesa manajango mamakoko beta konda vempi na kutubila nganzi ya nkango wa katie 6 na mbanza lubu mashe munisaka nyoso ya mingi na nilimalufwa ya kamyo mosi ya shema pesaka na kinati litoma mosi kinati ya tukutuku mosi bata tubamambe katola tafiti tive makutu mpamave beta vwana insu wa kulanda bata unyoso na mwaba ntangu beke mingi na bisika mtina mtindo na ntoto na beta vwana pena nganda insi na beta Kongo kincha sasa mna kulanda bata unyoso na ndinga ki Kongo beti metuba matondo mingi na bayina kena kulanda beti na bangenda vwana pena nkur ya kena sektor ya kapia kitombe kele dia katafio tive Jacques Mbadu Sito talankumbu ya mfumu ya kizunga bakongo kele bubu yae ya bantumwa ya kizunga yae pona kayandi kasi jango mama koko dani kina njita ntumu na beto ntangu nyosu na kizunga bakongo landaka mutindu ya kupona mayae lutaka inki mutina beso la kampe inki mutina la lutaka kuna
yavu ndaka na inzo kudingama pekele na mpepe ya mbote ya inzo ya kinzonzi ya kizunga ya bakongo kikuponama ya bubu saliminaka bakamaka na katina yao batu ya inti pe batu ya bainti ya banzenza mingi bayina ya monisku landilaka kuponama bamongisi ya bantangu pe bisadi ya seni na intu na bao kilandi ya tulisi ya seni Jacques Njoli na manima ya kisalu ya kutanga bantalu ya bantuponaka tike ya Jacques Mbadu Sito pe atu matubwana bakaka bantu kumi na tambodi ponaka bao bantu kumi na mosi ponaka Deon Kusu pe Jean-Marie Molato na kivu ya Radio Kapi ndambu ya bantu landelaka konama vutseka matundu na mutindu saliminaka kuponama na mesu ya bantu nyoso pe mutindu vwandelaka bambangi ya bantu baponaka na kati ya mbanza betukena kumona kese ya bantu ya ndambu ya mbuta ya mona ya kizunga Jacques Mbadu Sito
kasi jango mama koko na masolo ya ndi mevona yao kaka na nima kupora mayai ya mbuta Jacques Mbadu Sito ya ke mbuta Deon Kusu losaka matonsi yai beno lenda daka kulanda mbuta Deon Kusu atavona mbazi na bantinga na beno Radio Kapi Radio Angemba kati dina daniki na njita biza psa kati ngeke ntumo na betu antongu nyoso na kizunga bakongo ngeke na kulanda betu ntongu ya mpe betu kele tinge na njila ya alo alo zabisa betu aseleka nani kele mbuta Jacques Mbadu ntete mbote na nge daniki na njita
Mbote Folten Consomme Serafika.
Ya sele kazabi sabeto nani kele mbuta Jacques Mbadu.
Folten bambula ya kubutuka kuluta makumi na tanu, Jacques Mbadu Sito kele ya kukwela mpetata ya dibuta. Bakuzaka pona yandi, ntuma ya nkangu ya mbanza boma na bindwika, mafunda kumi na nsambweda na nkama ivwa na maponami, ina kuzaka salamu na mbula mafunda zole kumi na mosi, na nkumbu ina, bami zabila yandi Jacques Bamoye, samu, mutindu, yandi kwe kuzaka pesela lusalusu na nkangu, bakuzaka pesa yandi, kiyekwa ya kuyadila kizunga samu na bangonda sambanu, na mbula mafunda zole kumi na mosi, ya kuvinga nina, mkulu, Cesar sasa bintumba. Na mapona mimekuza salama kilumbu ya bubu yani mekuza baka bindwika kumina nsambweda mpe kumina mosi na mutu bakuzaka anuanina kiti ya kudiatisa kizunga ya bakongo
matondo bina ngeda niki na njita afuana kuzabisa tingeke disu mpidi kutu na beto antangu nyoso na kizunga yina ya afuana kuzabisa tina kizunga ya Oriental kele mbuta jamba manisa saidi ya njima makanandamu ya bantumu wa bonsu mfumu ya mpa kizunga ya Oriental ya seleka yandi nwanisaka nwaninaka muzolatuba mingi kiti yai ve na kizizi ya kimbuka mosu ya politiki mbuta jamba ilongo tokole kele zina ya mbuta buwaka na ntuala mbuta bamba nisa jaka afuana kuzabisa ti mbuta bamba Kinisa, Meyinga Mbuta, Medak, Ayochai, Asenga, Blaise Makasi, Ngeme Katono Kosolati, Nkundi na Beto, Aliana Lipa na Gama, Yalanaka Kupona Mayai, Inki Mutinu Pea Lutaka Kuna Mbanza Kisangani.
Yakireka Koso Musier, Kupona wa Salamaka na Insi Yamvula, Bantumo Yankangu Makumi Uvwa na Tanu, ya Kizunga Oriental, Nakati ya Makumi Uvwa ya Kesaraka Kisalu na Bao na Unzo ya Kinzozi na Kizunga, Bakaka Kisika na Dinaka Ina ya Kupona Ma, Mosi na Kati na Bao Ikele na Kubela, Nanima Kutanga Matonsi, Mbuta Jaba Manisa, Bakaka Matonsi Makumi Ia na Nana, Mpembuta Jean Ilongo Tokole, Bakaka Matonsi Makumi Ia na Tanu, Matonsi ya Imepesama na Bisadi ya Seni, Bao Buyaka Mikanda Kupona Mazole, Mbuta Bamanisa Mepona Mabonson Tuadisa ya Kizunga Oriental, Yandi Mei Inga Mbuta Medar Auchai, Yandi Mekuma Tuadisa ya Kizunga Makumi Tatu na Nana, Yantika Mvula Insi na Beto Bakaka Kimpwanza, Mambu Yonso ya Kupona Mayai Mesalama na Mutindu ya Mbote, Mpemavonga Mesalama Ve, Samu na Kubambula Beno Ngindu, Beno Fuena Zabati, na Kitini Antete ya Kupona Maya Salamaka na Kisangani, Mbuta Bamanisa Bakaka Matosi Makumi Zole na Nsambwadi, Mpembuta Jean Ilongo Tokole, Bakaka Matosi Makumi Ia na Zole.
Pansa kuna betu na ndinga kikongo na radio kapike na kulanda kana na kuzebisa tingemba kiele kakiele vena tegitwagi ya Mambasa na district ya Ituri katuka lumingu tina kiluma mazono bimpumbula Morgan kotila kankango wabwala todu ya kena groupement ya Bakailo na ntangu yae ya mendi mama pe na Bambuta makesa vwana pe Bambuta mbula matadi ya kuna batu makumi zole baka kalufwa bankento mingi baka maka na ngolo mpe kitezo ya banzo nkaba mosi yoka maka kia jango mama koko ntangu yae kela mkuni na beto Jean-Claude Kabala ya Radio Amtini.
Yamba antuka ya matita ya binoni ya Morgan, Salamaka, Mazono, na Dibwala, Sukisa 1. Awa, babulanaka masasi kata binoni ya Kimvuka ya Bantu kifuaka bibulu na kuzitza 20 siku, na binoni na Samu na Bambangi ya Kuna, ya Kumanga ya Bantu kifuaka bibulu na kuzitza 20 siku, na Kukota na Kingolo na Kimvuka ya binoni ya Morgan ina nataka Nkindu ina. Ntalu ya Nkindu ina, Bantu makumi zole kifuaka bibulu na kuzitza 20 siku, kufuaka na Kifulu ina. Samu na Bambangi mingi kunwana ya Ntwala Salamaka na Kilumbu ya Lumingu na ina ya Ntete na Mabwala ya Mfinakani ya Mungu Iko Pakwa Sukisa 2 mpe eka Mapendo. Samu na Bambangi ya Kuna binwani Kotaka na Mabwala ina bana tumunaka bakento mingi kuzimbana vi baimbi ya Nkaka ya mingi basalaka na ndambu ya FRDC Major Kilandi ya Ntumini ya 905e Batayon kele na Mambasa Mesikimisa Mambu Yai Andi Mesikimisa ti Kitini ya zole kononisa binwani ina ya Bandaka
Jango mama kukuma tundu mingi na nima kufwana na Burundi betume katona kulanda ntangu yai ti munga nga mtodisi anzolu sonsu wapanzi mekuma ntangu yai na ntoto amputu ntangu yai pesa makabubi yai ya fwanaka na masula bimvuka ya onu ya kena ntoto na betu wa kungu kishasa fwanaka na ukiba panzi sangu na kilumabubi yai nyoso yai sama kutani na ndi zabisaka kinati ndinga monisko na kubambula bimi obe fonsi mati munga nga makwege ufwanaka kena kusatisa bankento ya baka maka na ngolo mpea baka kabampasa mutina mutina na kivuyanti beto landa mbuta manu
Je pense que docteur
Bon ici Afrika fote vanda tikese ya kuvanda na bantu bonso munganga makweng. Yandi kele muntu ya kufanikisa na munganga luruma timpi check antadiop. Munganga ya ikele muntu ya mfunu mingi mpenza. Yobongaka na kuzieta nandi yonso ya vasalaka na babwale ya Afrika. Yandi kuvanda na lukengulu. Kufwa ya bozo la kufwa yandi mepesa mpasi na ntima ya bantu mingi. Makileka bokese kaka lufwa ya muntu vei. Sambo beto nyoso tafwa. Kasi moyo ya mtu fwete bakama na mutindu ya mbote. Kele ti mtu ya nkaka kana yandi mefwa pasi kekota na mabanza nyoso. Munganga makweng mekudipesaka mingi na kusaidisa bambevo. Yovandaka ngindu ya mbote ve na kususa kufwa yandi. Mabanza ya pidi na kele mbote atafyoti ve.
Kimankaka kusimba kaka na ntangu yae kele tibatu timinduki kotaka na nzo nandi na mbanza bukavu wapi nkegi nandi bakaka lufwa. Beto manisa na nganzi yae beza psaka mpena nkwa bantangu na beto ankangwa katie sisi na kumine Lumbashi kaka na mbanza Lumbashi na nima lufwa kinati tuku tuku musi ya kamyo ya kompanya matada ntalu na zina shemaf miataka kitezo batu kumi ankaka lualaka mpe bima mingi bebaka na lupangwa kompanya yae mapulusu kumaka kuna ba, sabu na kufutula ndonga mpe baka ngaka batu ankaka Blaise Makasi betu kena kufutuka na ngena kuzabisa tinsangu yae kia nkuna beto kole juma musompo
na basangu mingi ya beto mebaka jitoma musi ya nene ya vandaka na matadi ya ntalu mpe ya katukaka na usine usoge ya shemaf tutaka kinati tukutuku mosi ya vandaka kunata muntu mosi kinati tukutuku ina kufuaka kaka na kisika ina bantu ya vandaka kutambula bakaka nganzi mpe bao ulandaka kinati ditoma kansi tata ya itinaka bao panzaka ditoma mpe bao kotaka na kibansala ya shemaf ya ikele na ndambu ya kalukuluku bao ibaka bima ya vandaka na bisika ya kisalu ya bankengi bao kotaka mpe na bainzo ya kisalu ya vandaka na nzunga mbuta kaozi matulizo kilandi ya ntwajisi ya komini ya Ruashi mezabisati bapulusi kuisaka kupanza bantu ina bao bulaka masasi na zulu bantu ya vandaka kutambula losaka matali na bapulusi bantu kumi na kati ya baina ya vandaka kutambula lualaka mpe bapulusi kangaka bantu ya nkaka mambu mevu toka ntete vena ndonga na jibulu ya matali ya ntalu ya kalukuluku.
Matondo mingi na Faustin Mukendi egitie sidi ya kala vwanaka na njira mashini penantua la kinzo nzolo beme katona kumona vwanaka konsumu se Afrika kasi mtaku nyoso bevila kana vebe bika makutu ya kuzibuka sama kulanda manaka na beto radio kapi radio angemba
Okapi
Okapi
Ayo Okapi.